Takže si prosím otočme do Židům kapitoly 12, verš 18. 12, verš 18. A tady se říká, Židům 12, verš 18, neboť jste nepřistoupili k hoře, které je možné se dotknout, a k planoucímu ohni, a k temnotě, a k mrákotě, a vichru, a k zvuku polnice, a takovému hlasu slov, že ti, kdo ho uslyšeli, prosili, aby k ním nebylo více mluveno, neboť nemohli snést to, co bylo přikazováno. I kdyby se zvíře dotklo té hory, bude ukamenováno. A tak strašná byla ta podívaná, že Mojžíš řekl, jsem zděšen a třesu se, ale přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, a k 10 000 andělů, a k slavnostnímu shromáždění, a k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, a k Bohu, soudci všech, a k duchům spravedlivých, kteří jsou učiněni dokonalými, a k prostředníku nové smlouvy Ježíšovi, a ke krvi pokropení, která mluví lépe než Abel. Takže Bože, prosíme tě, aby si pomazal svoje slovo, aby si k nám mluvil, aby si osvítil naši mysl, aby si nasytil naše duše, a modlíme se, Bože, v tvé jménu. Amen. Takže my jsme prošli minule tu pasáž v Židům 12. Mluvili jsme o tom, že to slovo výchova v řečtině paideo, že má primárně dva významy, a že když se podíváme na ty významy, že se nám trošku víc odemkne vlastně význam těch slov, které tady ten autor má. Když se podíváme do Strongova slovníku, tak vlastně jsou tam dva primární významy. Vzdělání a trénink. Pamatujete si na to? Jo. Vzdělání, to slovo výchova, má dva významy primární. Vzdělání nebo vyučování a trénink. Jo. Já si myslím, že nás to začíná směrovat i hned správným směrem. Jo. To je to, o co Bohu jde v našem životě. Trénink a vyučování. A ten trénink je skrze to slovo, které slyšíme, a skrze vlastně to, co čím procházíme. My jsme mluvili o Ezauovi, který promeškal ten závod. My jsme mluvili o tom, že opět jsme zopakovali pro ty pomalejší, že v té pasáži se nemluví o spáse, ale mluví se tam jednoduše o tom, že Ezau promarnil svoji šanci. On propásl ten závod. A řekli jsme, že stejně tak jako Ezau s pláčem hledal znova to místo, tak prostě, že je to obrázek závodníka, který nemůže najít nové místo na startovní čáře. Jo. A říkali jsme, jak bláhová věc, představte si, že byste na vyhlašování vítězů na olympiádě, že by tam někdo přišel a začal všechny přemlouvat, jestli by se to mohlo zrušit a začít znova, že by se chtěl taky zúčastnit. Ne, tam už prostě nebylo místo. Ezau to prošvihl. A my jsme řekli jednu věc, že to je vytrvalostní závod, ten závod, co my běžíme, a že možná, když pokazíme pár kilometrů, takže to nemá fatální význam v tom celkovém závodu, že to je vytrvalostní závod a že Duch Svatý je náš trenér, coach, paraklétos. My jsme říkali, že paraklétos by se dal dobře přeložit slovem trenér nebo coach. A vlastně my jsme se posunuli dnes do verše 18 a tady říká ten autor úžasnou věc. On říká, neboť jste nepřistoupili k hmatatelné hoře, lepší překlad, k hoře, které je možné se dotknout, k planoucímu ohni, k temnotě a k mrákotě a vichru, k zvuku polnice, Verš 20. Neboť nemohli snést to, co bylo přikazováno. Tohle je úžasné, že my žijeme ve věku milosti. My nežijeme, vlastně nás nepotkalo to, co potkalo Izrael, v jejich nepochopení milosti. My jsme úplně v jiné situaci. Vlastně tady ten kontrast v tom verši 18, vlastně to, co tam chce ten autor říct, tak tam je kontrast, tam ten důraz není na to, že jim říká, neboť jste nepřistoupili k té hoře, jako Izrael, které je možné se dotknout, to bylo, jestli si vzpomínáte, když jim dal Bůh zákon v Exodu, ale ten kontrast je na to, k čemu jste přistoupili. A on jim to připomíná a říká, vy přece nepatříte do té staré dispenzace, vy jste přistoupili ve verši 22, ale přistoupili jste k hoře Sionu. K hoře Sionu. Tady je pro nás něco jiného. A to je ta motivace pro nás. My nejsme zdrceni, my nejsme rozdrceni, ale my máme milost k dispozici. A my nejsme jako Izrael, který ve verši 20, neboť nemohli snést to, co bylo přikazováno. Prostě oni z toho byli vyřízeni, když to slyšeli. Oni to nemohli snést, oni to nemohli vydržet. To slovo snést mluví o vytrvalosti. Prostě oni byli vyřízení a byli paralyzováni z toho, co viděli. Ale my vlastně máme něco nového, my máme něco lepšího. My máme milost. My nemáme zákon, my máme milost. My žijeme v milosti. Tady, když se díváme v tom verši 22, tady se říká, ale přistoupili jste k hoře Sionu, k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému. Co to je ten nebeský Jeruzalém? Jo. Nebeský Jeruzalém je nebeský Jeruzalém. O nebeském Jeruzalému se mluví ve Zjevení například, nebo v Galackým. A je to to město, které se bude snášet nad zemí. Proto se mu říká nebeský Jeruzalém. Proč jim to tady ten autor říká? On jim to říká, protože oni chtěli jít do toho pozemského Jeruzaléma. Oni se chtěli vrátit k těm starozákonním obětem. Oni se chtěli vrátit zpátky k tomu systému. A ten fígl byl, že oni v těle se chtěli vrátit k tomu systému a to jediné, na co se mohli těšit, co je mohlo očekávat, nebo co na ně čekalo, je co? Je přesně to, co říká ten autor od verše 18. Prostě planoucí oheň, temnota, mrákota, vichr, to, co nemohli snést. Prostě to je to zaopatření, které vás čeká, když se odvrátíte od toho, co Bůh pro vás má. Jo? Oni chtěli odejít od milosti. Oni chtěli odejít od toho, k čemu je Bůh povolal a chtěli se vrátit zpátky. A ten autor jim to připomíná, říká, no to je skvělý, jako máte skvělé očekávání. Máte se skutečně na co těšit. Já vám připomenu, jaký to bylo. Jo? A tady byl problém s Izraelem, že tady se říká ve verši 19 o Izraeli a k takovému hlasu slov, že ti, kdo ho uslyšeli, prosili, aby k ním nebylo více mluveno. A to byl ten problém Izraela. Prostě nic nám neříkej, hele, bože. Prostě ne, já nad tím nechci přemýšlet, já to nechci znát, prostě ne, já mám strach, prostě oni reagovali podle toho, co viděli. Oni reagovali podle zraků a problém byl, že řekli, ne, my nechceme nic slyšet. My nechceme poslouchat a nechceme nad tím přemýšlet. Protože kdyby poslouchali, tak by jim Bůh vysvětlil, jak to je, že oni nechtěli poslouchat. A přesně to samé se děje s těmi příjemci toho listu v Židům. Oni nechtějí už dál poslouchat, oni se chtějí vrátit zpátky, oni nechtějí slyšet, oni chtějí odejít od toho zdroje zaopatření. A to se říká ve verši 25, tam říká, hleďte, dejte si pozor, ať neodmítnete toho, kdo mluví. Stejně jako Izraelci, kteří odmítli. A ať neodmítnete toho, kdo mluví. Neboť jestliže neunikli oni, když odmítli toho, který k ním promlouval na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, kdo mluví z nebes. Takže vlastně my se dostáváme k jádru znovu, vlastně jak ten autor neustále zdůrazňuje, že ten problém je s tím, že oni nechtějí poslouchat, oni nechtějí slyšet, oni nechtějí Boží slovo a vlastně se připravují o to jediné zaopatření, které mají k dispozici, aby mohli jít dál vlastně za Bohem. Aby mohli dál žít radostný křesťanský život. Oni odmítají to, co jim může pomoci. To jediné zaopatření, které Bůh pro ně má. A to je velice nebezpečný problém. My, když jsme procházeli kapitolu 3 v Židům a kapitolu 4, když se podíváme do kapitoly 3, tak vlastně tam jsme začal ten autor vlastně používat ten, jestli si vzpomínáte, ten příběh ze Starého zákona o Izraeli, který putuje, který vyváděn z Egypta a putuje dál a pak bloudí po poušti. A my jsme řekli, že tady tento příběh je velice důležitý pro knihu Židům a že stejně tak, jako ten příběh má na mysli ten autor v kapitolách 3 a 4, tak zároveň vlastně ten příběh v jeho mysli pokračuje i dál, i v kapitole 6. Jo? A to nám potom vlastně správně osvětluje tu pasáž v kapitole 6. A když se díváme na tu kapitolu 3, tak my tady vidíme ten problém, ten skutečný problém. Ve verši 19 v kapitole 3, tak tady se říká, takže vidíme, že oni nemohli vstoupit pro svou nevíru. Pro svou nevíru. Oni nevěřili tomu, co jim komunikováno. Pro svou nevíru. A pak v kapitole 4, tam se říká, vlastně v kapitole 4 ve verši 6 o tom mluví ten autor a říká, že nemohli vstoupit pro svoji neposlušnost. Pro svoji neposlušnost. A ve verši 11 opět říká, proto my buďme pečliví, abychom vstoupili do toho odpočinutí, aby nikdo vlastně nepadl podle stejného vzoru neposlušnosti. Jo. Podle stejného vzoru neposlušnosti. Tam je ten vzor podle toho stejného vzoru jako Izrael. Takže v podstatě je to, pořád se to točí kolem toho, že Bůh tady komunikuje svoje zaopatření uprostřed problémů. Ale tady nastává situace, kdy člověk se rozhodne, že uprostřed těch problémů, že už nechce nic slyšet. Jo? A odchází. A připravuje se o to zaopatření, které Bůh má pro něj právě připraveno, pro ty problémy. A to je velice nebezpečná situace. Jo? Vlastně jsou nějaké problémy a určitě jste třeba to někdy slyšeli, používá se to i v češtině, říká se prostě, už nechci nic slyšet, už mi nic neříkej. Jo, a to je začátek problému. Nebo řekli bychom začátek toho strmého pádu dolů a je to možná vyvrcholení toho problému. Protože do té doby se s tím dá ještě něco dělat. Ale když se ten člověk už rozhodne, že už nechce nic slyšet, tak mu není v podstatě pomoci. Proč? Protože on nebude poslouchat, když němu budete něco mluvit. A to je ten problém v Židům kapitola 6. Tam se říká, že je nemožné ho přivést k pokání. Proč? No, protože on už řekl, já už nechci nic slyšet. Já už nechci nic slyšet. Tak je nemožné, když k němu nemůžete mluvit, tak jak ho chcete přivést k pokání. Není to možné. Je to lidsky nemožné. Tady to zaopatření už není pomocí, skrze to zaopatření, řekli bychom, pozemské zaopatření v úvozovkách, to není možné. Musí to být speciální zásah Boží do života toho člověka. Bůh si začne používat okolnosti, aby toho člověka přivedl zpátky tam, zpátky na místo, aby zase poslouchal. Jo, to je zajímavé. To je právě součást toho tréninku v Židům kapitola 12, kde zlatým hřebem tomu vlastně o tom, co říká ten autor, je napravte, ať ty kolena prostě se napraví, a řekli jsme, že to je přesný odkaz na přísloví, kde se mluví o, vlastně ta pasáž začíná, slyš můj synu. Jo, slyšíte to, slyš můj synu. Takže vlastně to je celá ta, vlastně, to je celý ten záměr toho, o čem mluvíš v té kapitole 12. Že vlastně my jsme trénováni, abychom uprostřed problémů naslouchali Božímu hlasu. Abychom naslouchali Božímu zaslíbení. Abychom naslouchali pravdě, protože to je to, co nás může zachránit. To je to, co vlastně tady máme toho závodníka, který běží ten závod, a je tady ten jeho. A teďka budeme mluvit o vlastně o tom koučování, tak se přesuneme k nějakému jinému sportu, k něčemu, co je vám blíž, třeba americký fotbal, ne, s tím legraci. Budeme mluvit o českém prostě fotbálku, kde, co? Kopaná, anebo aby, protože vím, že jsou tady experti na sporty, tak aby i ženy pochopily, tak můžeme mluvit o boxu. Jo? A nesmějte se, máme tady prostě i ženy odbornice na box. Jo? Protože mají manžely odborníky na box, tak se doma o ničem nemluví. To není, že by dostávali doma box a... Takže vlastně, co se děje v tom boxu, jo, jako já vždycky, když jsem se třeba díval na fotbal nebo na box, tak, nebo když se žena dívá na fotbal nebo na hokej, tak, anebo na box prostě, tak si může říkat, no prostě tam to lítá, tam to lítá i s chlupama, rána, hlava, nehlava, prostě to je takový zmatek, že prostě nevím, co se děje, prostě hokej, tam lítá puk, tyjo. Ale ve skutečnosti, byste se divili, tam vlastně v podstatě ty závodníci, ty hráči dělají přesně, co jim říká ten trenér. Jo, a my si možná říkáme, tyjo, tam je to tak strašně rychlý, jako co jim tam bude radit, tyjo. Víte, že tam strašně závisí na tom, co jim ten trenér řekne, jak jim dá pokyny, jak je seřve prostě, když jsou v šatně, aby je povzbudil. Když je povzbudí, řekne jim, vy na to máte, vy to zvládnete, takže prostě obrátí prostě potom, po té třetině oni jsou schopni vlastně vjet na ten led a obrátit úplně tu situaci. Ten trenér tam má vlastně i v boxu, ten trenér radí tomu boxerovi, mu radí, jakou má udělat techniku, vlastně mu poradí, jaký jeho soupeř, prostě, kde má nějaké prostě chyby v tom stylu, připraví plán, strategii. On se možná někdo bude smát, ale box je velice strategická věc. Je velice strategická věc. Jo. Pro ty z vás... Můžeme vzpomenout na slavný zápas Rumble in the Jungle, kde Muhammad Ali porazil Foremana a porazil ho čistě strategicky. A jeho strategie byla, ale byla to strategie, možná budete říkat, že to byla taková jednoduchá, ale taková boxerská strategie. Prostě nechá do sebe mlátit a pak mu ji napálí. Jo, to byla jeho strategie. Že ho unaví toho protivníka, že se nechá otloukat, že bude padat do provazů, a až bude ten protivník unaven, tak se do něj pustí a vyhraje. A jemu to vyšlo. Jo? Ne, že bychom, ne, že Ali by byl pro nás hrdina, spíš naopak, ale mluvíme o tom sportu. Takže strategie je velice důležitá a ty pokyny toho trenéra jsou naprosto nezbytné. A umíte si představit, kdyby ty hráči a ten trenér a ten závodník kdyby neposlouchal toho trenéra, prostě tak na 99% v tom lidském rozměru by to s nima skončilo špatně. Jo. Teďka třeba, co se začíná používat, co se ve světě používá už delší dobu a u nás to teďka začínají používat taky, třeba při fotbale, je, že ten trenér má asistenta trenéra, který sedí na tribuně nahoře a vlastně komunikuje s ním přes vysílačku, protože to má mnohem líp pod kontrolou to hřiště. Když stojíte dole, vlastně v úrovni toho hřiště, tak nevidíte tak dobře, co se děje. A když sedíte nahoře na tribuně, tak najednou vidíte, kdo kde se třeba špatně vrací, kde je prostor, kde je odkrytý místo, kam je možný přihrát. Jo? A vlastně teďka se to začíná používat u nás. Jeden klub tohle začíná používat. A v podstatě, když se vlastně odejdeme tady od těch prostě příměrů, obrazů a podobně, tak jednoduše Bůh vidí tu situaci taková, jaká je. Bůh vidí skutečně to, jak jsme na tom. A vlastně dává nám tu nejlepší radu pro tu chvíli. Dává nám svoje slovo. Dává nám svoje zaopatření skrze svoje slovo. Dává nám svoje zaslíbení. A to nejhorší, co můžeme udělat, je říct, já už nechci nic slyšet. Už mi nic neříkej, prosím tě. Jo. Prostě to by bylo, jako kdyby Ali, prostě Cassius Clay, budeme používat radši tohle jméno, tak kdyby prostě říkal, no já se tady nechám do sebe mlátit, ne? Po 5 kolech to vypadalo velice fatálně pro něj. Jo? Ne. Protože tady je ten nadhled. Bůh ví, Bůh nám dává tu nejlepší radu. A on vidí nakonec. On vidí nakonec. A víte, co vidí na konci? A tohle to je úžasná věc. Tohle je úžasná věc. Víte, co Bůh vidí na konci zaslíbení? On vidí to, že on splní to, co zaslíbil. A to my možná nevidíme. My možná nevidíme a nevěříme tomu, že Bůh splní to, co slíbil. Ale Bůh to vidí. Bůh vidí, že to, co slíbil, že splní. A to je to, co on vidí na konci. On nám dává svoje slovo. On nám dává svoje slovo. A to je to zaopatření pro náš život. Je to něco, jeho zaslíbení je něco, co se nemůže hnout. To je ta rada. Když se díváme do Židům, tak vlastně do listu Židům, tak my tam vidíme ten problém, to slovo, a teďka myslím si, že to slovo, teďka se nemůžu podívat honem rychle tady do řečtiny, ale to slovo neposlušnost v Židům 4.11 a v Židům 4.6, kde se říká, že tam byla ta neposlušnost, jo, už i to české slovo neposlušnost. Jo? My říkáme neposlušnost a okamžitě si představíme, že oni nedělali to, co jim Bůh říkal. Jo? Ale ta neposlušnost v první řadě, tam se mluví o tom poslouchání. Oni neposlouchali, co jim Bůh říkal. Oni nechtěli slyšet, co jim říkal. A to řecké slovo, jestli dobře si to pamatuji, tak je tam řecké slovo afiem, je to tam řecké slovo ne afiem, je to odpuštění, ale je tam řecké slovo, které znamená nenechat se přesvědčit. Jo? Nenechat se přesvědčit. A to je problém. Když vlastně Bůh k nám mluví a my ho buď neposloucháme vůbec, anebo ho posloucháme, ale je to takový jedním uchem dovnitř, druhým ven. Jo, už tak, ať se vykecá. Bůh bude mluvit a tak se vykecej, prosím tě, já si to stejně udělám po svým. Jo? To je fatální tohle. A vlastně, takže ta neposlušnost, ta se mluví o tom, že se nenechám přesvědčit Bohem. Bůh říká, já mám zaopatření pro tebe a my se nenecháme přesvědčit. Bůh říká, já jsem to všechno učinil na kříži. Já jsem tě vykoupil, já jsem zaplatil za všechny tvoje hříchy. Ty jsi svatý dnes, ty jsi spravedlivý jako Kristus. ty jsi můj hrdina. A my se nenecháme přesvědčit. Ne, já nejsem. Jo? To je problém. A proto vlastně tady je strašně důležitá ta věc, že my posloucháme Boží slovo a my přemýšlíme o tom slově, jak se říká v Žalmu. V Žalmu 1. Jo, tam se mluví o požehnanosti. Jak požehnaný je ten? A my všichni chceme být požehnaní. V tom praktickém zkušenostním slova smyslu. My chceme žít ten věčný život, který nám byl dán. A to se děje skrze to, tam se říká, že přemýšlí o jeho slově dnem i nocí. Rozjímá nad ním. To hebrejské slovo rozjímá znamená opakuje si. Mluví si sám pro sebe, opakuje si. Vlastně přemítá ve své mysli o tom zaopatření, o tom slově, které Bůh k němu mluví. A to potom, to slovo nás potom posiluje. To slovo činí, vlastně nám přináší to vítězství, které potřebujeme uprostřed těch problémů. Jo? Kdyby boxer žil podle svých pocitů, tak by to moc daleko nedotáhl. Jako ten člověk musí být zvyklý, prostě i sebelepší boxer musí umět se vyrovnat s tou bolestí a musí být schopen prostě utržit ránu. Jo? I Kličko, doktor Kladivo, jak se mu přezdívá, tak i ten musí umět vydržet ránu. Protože kdyby to neuměl, no tak by nemohl být prostě mistr světa, že? Šampion světový. Dvojnásobný nebo trojnásobný. A takže on nežije podle emocí. Nežije podle pocitu. Jo. A stejně tak my se soustředíme na to Boží slovo. To nám dává to zaopatření. To nám dává tu sílu jít kupředu. Podívejme se na závěr do 1. Petrovi 5. A tady se říká, 1. Petrův 5, verš 5, tady se říká, stejně se i vy, mladší, podřiďte starším. A všichni se obležte v pokoru. Jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Verš 6, pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. A verš 7, všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží, a lepší překlad je, neboť se o vás stará. Neboť se o vás stará. Buďte střízliví a bděte, váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu, nebo lépe, vzepřete se mu pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své slávě, ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalý utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. Takže toto je úžasná pasáž. A první Petrův, ten list je o utrpení. Ten list je o utrpení. Vlastně Petr tady dává úžasný návod na to, jak postupovat, když máme problémy, když nás očekávají nebo když nás možná čekají věci, které bychom sami nezvládli, tak vlastně tady je to zaopatření a my někdy zapomínáme na jednu důležitou věc, že člověk nebyl stvořen k tomu, aby tady sám řešil tyhle problémy. My jsme nebyli k tomu stvořeni. My jsme byli Bohem stvořeni, abychom žili ve společenství s Bohem a aby se Bůh takzvaně o všechno staral. Viděli jste to? Takže vlastně my bez Boha vlastně jsme úplně mimo. My jsme nebyli stvořeni k tomu, abychom to všechno dělali sami. My jsme byli stvořeni jako bytosti, které jsou závislé na Bohu. Takže pakliže si vám připadá divné, že by se Bůh o vás měl starat, jestli si myslíte, že to musíte dělat sami a musíte se postarat o všechno sami a všechno zvládnout a všechno udělat a prostě někdy je toho na vás moc, no tak z toho vůbec nebuďte překvapeni, protože my jsme nebyli stvořeni, abychom sami tohle všechno zvládali. Abychom zvládali problémy, abychom zvládali finanční problémy, abychom zvládali prostě ty boje, které se dějou kolem nás ve světě, ve vztazích, v práci. Abychom zvládali problémy se zdravím. My sami od sebe jsme nebyli k tomu stvořeni. My jsme byli stvořeni, abychom žili s Bohem. Abychom měli společenství s Bohem a aby On se o to staral, aby On to udělal. Takže když se nacházíme na tom místě, kdy prostě to jediné, co nám zbývá, je, abychom volali k Bohu, tak my se vracíme na to místo, ke kterému jsme byli stvořeni. A tohle je důležité si uvědomit. A tady říká Petr ve verši 6, pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku. Není to úžasné? Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku. Tady je obrázek té Boží ruky a tam se říká pokořte se pod. A to je obrázek toho, že svým postojem my jsme skryti pod tu mocnou Boží rukou. Já buď můžu drze vztyčit svou vlastní ruku, anebo se můžu pokorně vlastně schovat pod Boží mocnou ruku. To jsou dvě věci, já si můžu vybrat ve svém životě, jak to bude u mě. Jo. A pak se říká, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Není to úžasné? Pokorným dává milost. Co to je pokora? V první řadě pokora je, že já věřím tomu, co Bůh mi říká. Já přijímám to, co mi Bůh říká. To je v první řadě pokora. Když Bůh mi říká, že jsem svatý, tak já říkám ano, Bože. Když mi říká, že mě má rád, tak já říkám ano, Bože. To je pokora. Víte, co je pýcha? Pýcha je, když Bůh mi říká, že mě miluje, a já říkám, ne, to není možný, mě nemůžeš mít rád, to ne, Bože, to jako... jo? To je taková ta najednou falešná pokora. Jo. Náboženství bez Boha. Bůh se staví proti pyšným, ale tady se říká, Bůh se staví proti pyšným a to je úžasná věc, ale tady se neříká, ale pokorným, který ho žádají, dává milost. Tam se to neříká. Tam se říká, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Automaticky. Bůh dává milost. Tady není žádná jiná možnost. Tady se neříká, Bůh možná dá milost. Nebo Bůh prostě, když se dobře vyspí, tak možná jednou jo a jednou ne. Jo? Ne, to je zaslíbení. Pokorným dává milost. My, když se schováme pod tu mocnou ruku, tak to jediné, co můžeme očekávat, je, že je tady milost. Že ta mocná ruka je na naší straně. Verš 6. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. A verš 7. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť, a tady to není moc dobrý překlad, tam se neříká, neboť mu na vás záleží, ale neboť se o vás neustále stará. Neboť se o vás neustále přítomný čas v řečtině stará. Všechnu svou starost uvrhněte na něho. A tohle je někdy problém. Hodně to je problém. Protože lidi se chtějí starat sami. Bez Boha. Chtějí to udělat po svým. To moje zaopatření, které já mám pod kontrolou, tam mám jistotu, že já si to ohlídám a že se to stane. Jo? To je nesmysl. Jo, když pomineme, že to je nesmysl, že ty si nepohlídáš, že se to stane, protože to nemáš pod kontrolou a možná na to přijdeš jednou, tak Bůh nám tady říká, uvrhněte na něho svou starost. A možná občas je tady nepochopení toho verše 7. Protože lidi se často ptají, no dobře, no tak jako, co teda, tak jako já nebudu dělat nic a Bůh to jako všechno udělá, to je jako prostě nějaký jako... Tady je rozdíl mezi zodpovědností a tím, že častokrát lidi, tady se neříká, ve verši 7 se neříká, všechnu svou starost uvrhněte stranou. To se tady neříká. Tady se říká, všechnu svou starost uvrhněte na něj. A v tom je ten rozdíl. Lidi častokrát si myslí, že to, co se tady říká, je uvrhněte to stranou. Ale to se tady neříká. Tady se říká, uvrhněte tu starost na něj. Jo? Tady se mluví o tom, že v tom osobním vztahu s Bohem, když hledíme k Bohu, tak to je to zaopatření v té situaci. A lidi se přesně, a někteří lidi, kteří nemají ten vztah s Bohem, pak jsou tady z toho verše trošku, nebo z toho, o čem mluvíme, jsou trošku... trošku nechápou, o čem se tam mluví, protože nevědí, co to je, protože ještě ten vztah s Bohem nemají. Protože oni řeknou, jo, takže jako mám se na všechno vykašlet a všechno je v pohodě. Ne, to se tady neříká. Tady se říká, tu starost vlož na něj. Když škrtneš Boha z té rovnice, tak si v háji. Stejně tak, jako když tu starost vložíš na sebe. A slyšel jsem úžasný, v češtině to dobře, tak dobře nevyzní. No i když bychom to mohli taky trošku upravit, aby to tak vyznělo, ale v angličtině zodpovědnost je responsibility, jo? Neboli odezva, by se to dalo, response anglicky je odezva. A někdy lidi říkají, a ne někdy, ale spíš hodně často, o člověku, který žije ve víře, že není zodpovědný. Ale víte, co to je skutečná zodpovědnost? Skutečné responsibility? Skutečná zodpovědnost je, skutečná responsibility je, že my máme odezvu na to, co Bůh nám zaslíbí. Že my máme response, my respondujeme na to, co Bůh nám říká. To je skutečná responsibility. To je skutečná zodpovědnost. Že tady je odpověď víry na to, co Bůh nám slibuje. Co Bůh nám říká. To je skutečná zodpovědnost. Že je tady odpověď víry na to, co Bůh k nám říká. To je zodpovědnost. Takže člověk je skutečně zodpovědný, když správně reaguje ve víře na to, co Bůh mu říká. A když nereaguje na to, co Bůh mu říká, když si to dělá po svým, když neposlouchá, co Bůh mu říká, tak je ve skutečnosti velice irresponsible. Velice nezodpovědný. Tam není žádná odpověď na boží iniciaci. Tak je velice nezodpovědný. Je velice zajímavé, že jo? Takže my, když žijeme ve víře, my, když bereme vážně to, co Bůh nám říká, a pouze tehdy, my jsme zodpovědní křesťané, my jsme zodpovědní lidé. A pak se tady říká ve verši 8, buďte střízliví a bděte, váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Buďte střízliví a bděte. Jo? Tady se nemluví o tom, prosím vás, že si nesmíte dát 12 piv, ale 5 si můžete dát. Jo? O tom se tady nemluví. Tady se o tomhle vůbec nemluví. Tady se mluví o duchovní střízlivosti. Co to znamená, buďte střízliví? Je to velice jednoduché. To jednoduše znamená, žijte v pravdě. Žijte v pravdě. To je střízlivost. Člověk, který nežije v božím zaslíbení, není střízlivý. Je naprosto nerealistický. Žije mimo realitu. Člověk, který nezakládá svůj život na božím zaslíbení, tak není střízlivý a žije mimo realitu. To je zajímavý, co? Už vám někdy řekl, hele, uklidni se, musíš být trošku realistický, ne? Trošku reálný, furt Bůh, nějaký zaslíbení Bible, tyjo, neblázni, musíš taky se nějak postarat, ne? No ale to je opak toho. My jsme skutečně střízliví v našem životě, když žijeme podle pravdy, když bereme vážně, co nám Bůh říká, když žijeme v pravdě a v realitě. V realitě Božího slova a Božího zaslíbení. To je střízlivost. A ve verši 9 na závěr se říká, postavte se proti němu pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. Jo? Ve verši 8 tam se říká, že ďábel, to slovo ďábel znamená obvinovatel, ten, kdo obvinuje z něčeho. Už vás někdy někdo obvinoval? Už jste byli doma a obvinovali jste, najednou jste měli myšlenky obvinění? Tak víte, jak dobře poznáte, že je něco od satana? Že to obvinuje. Není tam usvědčení, ale je tam obvinění, je tam odsouzení. Jo? Není tam naděje, není tam boží naděje. Tak se to pozná. Protože když Bůh komunikuje, tak tam není žádné odsouzení. Jo? Vždycky tam je naděje, vždycky tam je zaopatření, vždycky to je to paraklésis, vždycky to je jako ten trenér, který komunikuje. Nikdy to není prostě trenér, ale toho druhého jako soupeře. Jo? Jako někdy křesťani si myslí, že vyhrál, když budou poslouchat soupeřova trenéra. Jako, to je hodně velký nesmysl, že jo? Takže tady je ten satán, který obvinuje a chodí kolem, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Tohle je prostě známý příměr. Vlastně, když máte to stádo v Africe, tak ten lev si obchází to stádo a vybírá si tu osamocené zvíře, které je mimo to stádo a řve, když zařve, tak se stane to, že vlastně, že to zvíře úplně prostě zcepení na místě. Jo, místo, aby uteklo, tak se prostě zcepení na místě. Jo? A to je ta ukázka toho, že ďábel řve a obvinuje. To je to, co může dělat. On může chodit jenom kolem nás a obvinovat. A tím obviněním, tou lží, on může paralyzovat naši chůzi s Bohem. On lží paralyzuje naši chůzi s Bohem. A ta odpověď není prostě, tady se neříká, tak vemte si svoji duchovní pušku a začněte honit démony, začněte je střílet. Jo, to by možná v nějaký charismatický církvi by tohle dělali. Uděláme hon na démony prostě. Konference honu na démony. Myslím, že by to mělo úspěch tohle. Ale tady se říká jiná věc, tady se říká verši 9, vzepřete se mu ve víře. Co to znamená? No prostě, tady se neříká, že ho máte honit prostě pod každým gaučem démona vyhánět. Tyjo. Démon kouření, démon lhaní. Tyjo. Ráno si jdete vyčistit zuby a ještě ze sebe vyženete 4 démony. Tyjo. Prostě nesmysl. Tady se říká pevni ve víře. My věříme tomu, co Bůh nám říká a to je naše vítězství. Tím to končí. My nemusíme zvedat tu rukavici, kterou Satan nám hází. My tím, že žijeme ve víře, tím, že máme tu mysl pravdy, tak my jsme více než vítězové a my jsme více než vítězové v té situaci. Protože my žijeme na základě Božího zaslíbení. A pak se tady říká, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. Mně se líbí to slovo vědouce. Jo? My víme. My nejsme prostě jako ding-dong. Prostě jako nějaká prázdná ta, prostě jako když kopnete do toho, do prázdného kanistru. Jo? Ne, my víme, co se děje. My víme, jak se říká, my víme, která bije. Jo? Nejhorší je, když prostě se potkáte někoho, který neví, která bije. Jako. To je problém. Jo. To je člověk, který prostě nahoře nic nemá. To je člověk, který nemá pravdu ve svém životě. A pak to podle toho vypadá. Takže na závěr, verš 10. A Bůh veškeré milosti, jo, Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě, Vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalý utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. Jo, on to všechno udělá. On to udělá sám. A mně se líbí tady, se říká, a Bůh veškeré milosti. Co to znamená, Bůh veškeré milosti? To neznamená, že Bůh má k dispozici veškerou milost, která je. Ne, to znamená, že Bůh, jeho charakter, je zcela všude protkán jeho milostí. Bůh veškeré milosti. To znamená, že když k němu přicházíme, tak je tam jenom milost. Tam není nic jiného. Je tam jenom milost k dispozici. On chce dát, on dává, on slyší ty, kteří k němu volají v žalmech. On, já vím, že to je už třetí závěr, ale úplně na závěr z žalmů, tuším, že 34, úplně na závěr se tam podívejme. Žalm 34, verš 6, tady říká ten žalmista. Tady ten chudák volal a Hospodin ho slyšel a zachránil ho od všech potíží. Tady ten chudák volal a Hospodin ho slyšel a zachránil ho od všech potíží. Víte, co je úžasný? Tam je ten chudák. Víte, kdo to je ten chudák? No to je ten, který nemá Bohu co nabídnout. My přicházíme k Bohu s prázdnýma rukama. My nemáme co mu dát. My k němu nemůžeme přijít a říct, Bože, tak já jsem ti poctivě 10 let sloužil, koukni. Vždycky jsem udělal správné rozhodnutí. Jdu za tebou, Bože. Co kdyby jsi se o mě postaral? A co kdyby jsme přišli k Bohu milosti? Co kdyby jsme přišli k Bohu na základě jeho milosti a ne na základě toho, co pro něj děláme, nebo co si myslíme, že pro něj děláme? Když přicházíme k Bohu s prázdnýma rukama, jako ten chudák, tady se říká ten chudák, Bůh toho chudáka slyšel a vysvobodil ho od všech problémů. Ten chudák, ten, kdo nemá nic, má prázdný kapsy, prázdný ruce a přichází k Bohu. A to je ta pokora. To je ta pokora a je tady milost. A je tady Boží zaopatření. A Hospodin nás slyší. Jo? Podívejte se na žalm 33 doma. Na žalm 34. Žalm 33, verš 18. Pohleďte, oko Hospodinovo je na tom, který se ho bojí, který má bázeň před ním a na ty, kteří doufají v jeho milosrdenství, aby je vysvobodil jejich duši od smrti, nebo jejich život od smrti, aby je udržel naživu v čase hladu. Jo? Není to skvělý? To je skvělý zaopatření. Bůh se na nás dívá. Bůh nás vidí. Jeho oči jsou na nás. A jeho milost je nám k dispozici. Takže amen.